Rihanna Nel met Wat Nou, Groot FM 90.5. In Augustus is Nasionale Orgaanskenkingsbewustheidsmaand, 'n maand waarin ons dan nou stilstaan by 'n besluit wat letterlik iemand anders se lewe kan verander. Maar orgaanskenking gaan nie net oor die persoon wat skenk nie, dit gaan ook oor die mense wat nou daar sit en wag, nê? Mense wat soms jare wag vir 'n orgaan wat vir hulle dan 'n tweede kans op lewe kan beteken.
En een van daai mense is Stella de Kok, bestuurende direkteur van TEL, TELL. Dis 'n organisasie wat deur pasiënte gestig is om bewustheid oor orgaan- en weefselskenking te bevorder. Nou vir Stella is hierdie onderwerp besonder persoonlik. Sy leef sedert 2011 met nierversaking en is afhanklik van dialyse en wag sedert 2012 vir 'n nieroorplanting. En vandag hoor ons meer oor haar eie verhaal, maar ook oor die gesprek wat ons almal met ons families behoort te hê oor wat ons wens moet wees wanneer ons nie meer self daardie besluite kan neem nie. Stella, baie welkom by ons.
Baie dankie vir die geleentheid.
Lekker om jou hierso te hê. So ons val sommer met die deur in die huis. Jy is die bestuurende direkteur van TEL, maar orgaanskenking is vir jou nie net 'n onderwerp waar jy praat nie, dis deel van jou eie lewe. So vertel vir ons van jou pad en hoe jy by TEL betrokke geraak het.
Ja, soos jy genoem het, in 2011 is ek gediagnoseer met eindstadium nierversaking. En ek was wat hulle noem 'n crash land. So ek is met 8% nierfunksie gediagnoseer. So. Dis 'n baie laat stadium en mense kan tot 90% van hulle nierfunksie verloor voordat hulle enige simptome wys. So ja, dit was 'n groot skok vir my. Ek het nie geweet daar's enigiets fout nie. My voet was seer en toe se dokter toe en toe sê hulle vir my, jy moet nou ICU toe gaan, jy het eindstadium nierversaking.
Oh my word.
So van 2011 is nou 15 jaar, meer as 15 jaar, wat ek op dialyse is. En ek is van 2012 af op die wachtlys vir nier.
Dis 'n lang tyd. En soos jy nou sê, dit het eintlik half oor nag gebeur. Jy was self geskok deur daai nuus wat jy gekry het. En dit, dink ek, kan met enige iemand op enige tyd gebeur. So dis hoekom dit belangrik is om hierdie gesprekke te hê. Maar jy leef nou sedert 2011, soos Anelma gesê het, met nierversaking en dan sedert 2012 op daai waglys vir 'n nieroorplanting. Hoe verander so lang wag 'n mens se perspektief op die lewe?
Dit is, jy weet, 'n baie moeilike ding om mee saam te lewe, want jy gaan van hoop na absolute, soos hulle sê in Engels, despair. En kyk, dialyse is 3 keer 'n week vir 4 ure op 'n slag en daar is baie beperkings wat vloeistof inname sowel as kos beperkings insluit. En ja, soos ek sê, dit is 'n rollercoaster, want as die telefoon lui, dan hoop jy, miskien is dit daai, jy weet, is nou jou beurt, maar dit het afgelope 14 jaar nog nooit gebeur nie. So dit is juist hoekom ek ook by TEL betrokke geraak het.
En dit is ook eintlik hoekom hierdie gesprekke so belangrik is die feit dat jy al 14 jaar op 'n waglys is en die foon het nog steeds nie gelui nie.
Ja. En hulle sê gemiddeld is vir die oobloedgroep vir 'n nier is dit tussen 12 en 15 jaar, maar dis die gemiddelde wagtyd. So as ons meer mense kan kry wat die gesprek het en as hulle dan, jy weet, benader word om ja te sê of om orgaanskenking te oorweeg, is die kans soveel beter dat meer mense gehelp kan word.
Jo. Ons hoor dikwels van mense wat nou vir hierdie tipe oorplanting wag soos jy, maar besef dalk nie wat dit prakties beteken om jare lank byvoorbeeld daai dialyse te moet kry nie en ook in daai afwagting te leef, soos jy sê, elke keer as jy foon lei dan dink jy, is dit nou daai oproep. So hoe sou jy sê lyk 'n gewone dag vir jou?
So op gewoonlik is dit Dinsdae, Donderdae, Saterdae, dan moet ek 6 uur by die dialyse sentrum wees, dan word daar 2 baie groot, soos omtrent beesnaalde in my arm ingedruk. So. En dan is die dialyse masjien soos 'n wasmasjien. Dit, jy weet, verwyder gifstowwe, sowel as extra vloeistowwe van jou liggaam. En om te dink, gewone, normale, gesonde mense se niere funksioneer 24 uur, 7 dae a week. Ek kry omtrent 12 ure nierfunksie a week. So, jy weet, en die impak daarvan is nie net op, jy weet, jou vloeistofinname en jou die eetbeperking nie. Jy is baie meer moeg, jy het baie minder energie en ja, jou hele lewe word basies bepaal deur, jy moet beplan vir dialyse. Maar ek wil ook sê, terselfdertyd is dit, jy kan nie jou lewe op hold sit oor dat jy wag of oor dat jy op dialyse is nie. So jy moet maar die meeste maak daarvan wat jy kan.
Hierdie is dalk nou 'n retoriese vraag, maar het jou eie ervaring, jou siening oor orgaanskenking verander en wat wens jy kan mense wat nou nog nooit met hierdie wêreld te doen gehad het nie verstaan?
Ek sou sê, my siening is dat jou gesondheid, soos hulle sê in Engels, is priceless. Ek dink dis waar ons moet begin. En dan die tweede ding is...
Healthy is wealth.
Ja, dit is definitief so. En dan ook voorsorg. So met ander woorde, as jy na jou kliniek of na jou dokter toe gaan, vra, jy weet, laat hulle jou nierfunksie toets en kyk ook net na jou algemene gesondheid. Want daar is baie van hierdie kondisies wat verhoed of kan gestop word voordat jy opeindig om 'n orgaan nodig te hê. En ja, soos ek sê, dit is maar net, mense moet die gesprek hê met hulle families, want jy weet nooit wanneer jou familielid of jou vriend of geliefde 'n orgaan nodig het nie, en dan sal jy graag wil hê hulle moet gehelp kan
of jouself dalk.
Of jouself, dit is so.
Stella, daar is natuurlik ook baie mites en vrese en ook baie vrae rondom orgaanskenking. So wat is van die grootste wanopvattings wat julle by Tel teekom?
So die eerste ding is as mense dink die dokters gaan nie hulle lewe red om die organe te vat nie. So dit is glad nie die geval nie. Daai span is alles staan net belang om jou lewe te red.
Mm.
Eers as jy breindood verklaar word, dan sal die stadium van die gesprek met jou familie begin oor orgaanskenking. So dit word glad nie voor die tyd oorweeg nie. Die ander ding is mense dink dit gaan jou begrafnis vertraag of laat jou liggaam geskend word. Dis ook glad nie waar nie. En baie mense dink is teen hulle geloof.
Mm.
En dit is meeste gelowe. Bevorder orgaanskenking. En 'n laaste ding is, daar's geen koste vir die skenkerfamilie betrokke nie.
Sure, okay.
Dit is baie interessant en weer eens belangrik dat ons hierdie gesprek voer vandag. So baie dankie dat jy hier is. Stella de Kok, ons gesels hier in Augustus, ook in die maand wat het Nationale Orgaanskenkingsbewustheidsmaand is, oor hierdie baie belangrike tema. En jy het nou verwys na jou lewe wat eintlik soos 'n rollercoaster is. Hierdie is Oumie op Groot FM, ons is net hierna terug.
Groot FM 90.5, goedkoper as terapie.
Nou ja, ons het nou gehoor wat dit beteken om vir 'n orgaan te wag, maar hierdie gesprek gaan uiteindelik oor soveel meer as net een persoon se storie. Dit gaan oor die keuses wat ons maak, die gesprekke wat ons met ons geliefdes voer en ook die moontlikheid dat iets wat ons vandag besluit enige een dag iemand anders se lewe moontlik kan verander. Nou Tel se fokus is juis om mense beter in te lig en die gesprek oor orgaan en weefselskenking aan die gang te kry. Saam met ons in die ateljee Stella de Kok, bestuurende direkteur van Tel wat juis bewustheid skep. Nou Stella, Augustus is nasionale orgaanskenkingsbewustheid maand en dis hoekom ons nou hierdie gesprek voer vandag. En een van die belangrikste gesprekke is dalk nie eens oor die registrasie nie, as jy dalk iets kan sê oor hoe dit werk, maar die gesprek wat jy met jou familie het. So hoekom is dit belangrik om jou geliefdes vooraf van jou wense in te lig?
Ja, so ten tye van jou afsterwe word jou familie genader om die besluit te neem of hulle die organe gaan skenk of nie. So jou registrasie wys, soos hulle noem in Engels, jou intent. Maar dit is nie consent nie. So die enigste manier hoe hulle ooit jou organe of tissue gaan vat is as jou familie die toestemming gee. So as hulle weet wat jou wense is, dan in tye, jy weet, as dit 'n skielike dood is, dan hoef hulle nie eens daaroor te dink nie, dan weet hulle dit was jou wense.
Mm.
Maar daar's baie families wat nooit die gesprek het nie, so dan weet hulle nie wat hulle geliefdes se wense was nie en dan sê hulle nee. En dit is dan wanneer organe en weefsel, jy weet, verlore gaan. So dit is hoekom dit so belangrik is en dit is ook die sinspeling van tel. Is tell your family, tell your friends. One day when you pass away, you want to be an organ and tissue donor.
Help jy dink dit of jy skryf dit op papier en jy vertel vir niemand of van.
Ja, dit is die belangrikste. So dit is daai gesprek wat lewens kan red. Jy kan 7 mense se lewens red met orgaanskenking en tot 70 mense se lewens verander met tissue donation. En weefselskenking is baie meer, jy weet, algemeen, want jy hoef nie in die hospitaal dood te gaan nie. As jy by die huis dood gaan, dan kan hulle, jy weet, nog steeds jou tissue, jy weet, die weefsel vat.
Sure.
Hulle gaan nie die organe kan vat nie. So dit is die verskil.
Maar as iemand nou vandag na hierdie gesprek luister en hulle wil ietsie doen om 'n verskil te maak, wat is daai heel eerste stap wat 'n mens moet neem?
Ek sou sê, vind uit, kry die regte feite en jy kan dit op ons sosiale media, sowel as ons webtuiste kry. Dit is tel.org www.tell.org.za.
Tell met 'n dubbel L.
Ja, tell met 'n dubbel L. En ons social media's tell.org.za. So kry die regte feite. Dan neem jy besluit en praat met jou familie. En dan is daar ook op ons webtuiste posters wat jy kan deel. Jy kan ons sosiale media deel, maar kry die gesprek aan die gang. Mm. Dit is wat ons vra. Dit is regtig die belangrikste vandag.
Jy het nou vinnig daaraan geraak, maar vertel bietjie meer oor wat die impak is wat een skenker kan hê.
So vir organe kan jy jou hart, longe, lewer, niere en pankreas skenk. So dit is, en dis letterlik jy red daai mense se lewens. Want vir die hart, die lewer en longe is daar nie iets soos dialyse nie. Hmm. So dit is ook om mense, jy weet, sterf. Sure. Maar dialyse is ook, jy weet, dit het soveel beperkings op jou lewe, so jy het 'n beter kwaliteit van lewe met 'n orgaanskenking. Mense moet ook net besef, orgaanskenking, daar is nie 'n cure nie. Dit is nog steeds net 'n behandeling. So jy moet eers na jou eie organe kyk. As jy hulle kan hou vir die res van jou lewe, dit is die bonus plan, soos hulle sê. En dan vir weefsel, is dit byvoorbeeld jou korneas laat ander mense sien. Jou vel kan brandwonde, mense wat brandwonde het, en veral kinders, kan dit help. Jou hartkleppe kan kinders help wat, jy weet, hartsiektes het. En natuurlik jou ligamente kan iemand anders help jy help loop, en jou bene help vir enige ortopediese operasie.
Kan incredible. Ons vinnig fire questions met jou doen, as jy dit net baie vinnig opsommend kan antwoord, want hier's baie luisteraars wat vra het. Ek het laat ingeskakel, hoe kan ons skenk of toets of ons 'n match gaan wees, vra Janine.
As dit vir 'n lewende skenker is, dan kontak ons en ons sal dan vir jou die vorm stuur en dit van daarvan, maar vir 'n oorlede skenker word alle toetse gedoen ten tye van afsterwe.
Dan is hier nog 'n boodskap, waarom betaal 'n pasiënt vir die orgaan as hy geskenk word, of is dit 'n mite?
Dit is net die ontvanger wat daarvoor betaal, en hulle betaal nie vir die organe nie, hulle betaal vir die hospitaal se tyd en teatertyd en die deskundiges. So jy betaal nooit vir organe of weefsel nie.
Dan iemand sê ek is O-positief en sal graag my nier wil skenk aan iemand. So ja, hoe werk dit?
Kom net in kontak met ons.
OK, 100%. Tel se webblad met 'n dubbel L, so gaan maak dit 'n draai. Het gesê tel.org.za, nê, aanlyn.
Yep, dit is korrek, en ek kan gou vir julle ons WhatsApp nommer ook gee.
Ag, dit sal nou fantasties wees.
Ja.
As julle gou 066
ja
245248. Moet ek hom net weer herhaal?
Ja.
066 024 5248.
Okay.
Dis 060 dan 245248. Alright. Stella, nou net op 'n laaste noot, nê, jy wag self al jare vir 'n nier, en as jy vandag net een boodskap aan elke Suid-Afrikaner kon gee oor orgaanskenking, iets wat jy wil hê hulle moet onthou wanneer hulle na hierdie gesprek opstaan, wat sou dit wees?
Jy kan lewens red. En soos my T-shirt ook sê, give your organs when you're done. Jy het dit nie meer nodig teen daai tyd nie. So, hê die gesprek met jou familie.
Net 'n laaste ding, want hierdie is nou 'n baie interessante vraag. As ek kanker gehad het en ek is in remissie, kan ek dan nog organe skenk?
Ja, ten tye van jou afsterwe, kyk die span na of jy watse organe en weefsel geskenk is. So ouderdom, kroniese siektes, moenie jouself, jy weet, sê ek kan nie skenk nie. Daar's baie min goed wat jou verhoed om te skenk, maar die mediese span maak daai keuse.
Sure, okay. Wel, jy sê iemand wat gesê het, ek is 'n orgaanskenker, so dis great. Baie dankie dat jy ons gehelp het om bewustheid te skep oor hierdie ding, hoe belangrik dit is, want ek sê nou vroeër vir Stella van Lugha, François, ek het as student het ek geregistreer, en ek het nooit geweet daar's geen legal binding as jy net registreer nie. Jy moet jou familie in kennis stel, want die dag wat jy nou nie meer daar is nie, ek kan jy niks sê nie. En as hulle nou besluit nee, dan is dit teen jou wense, want hulle weet nie.
Ja, en meeste mense sal iemand se wense nakom as hulle weet wat dit is.
Ja.
En soos ek sê, baie dankie dat jy al 'n student daai besluit geneem het.
So tell your people.
Ja.
Dankie vir jou tyd, Stella, ons waardeer dit.
Baie dankie.
Dankie Stella vir die baie belangrike gesprek. Ons moet gou kyk wat gebeur op die paaie.